Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndodheni në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. 20 të plagosur nga tërmeti i fundit në Japoni. Të paktën 20 persona janë plagosur nga një tërmet me magnitud 6.1 ball të shkallës Richter në kryeqytetin japonez Tokyo. Tërmeti ra në orën 22:41 minuta të mbrëmjes sipas orës lokale me epiqendër në prefekturën Chiba në lindje të Tokës, kryeqytet japonez. Por u ndjej gjithashtu në pjesë të Tokës dhe prefekturës Saitama si pas agjensisë radio-televizionit të Tokios. Kompania elektrike Tokos tha se rrët 250 shtëpi. Në qendër të Tokios ishin përkohësisht pa energji elektrike. Dërsa kompania hekurodhore japonisë në lindje të vendit njoftoi gjithashtu se trena me shpejtësi të lartë. Brenda dhe jashtë Tokios ishin ndalur për arsye sigurie, por më vonë rifilluan punën e tyre. Agjencia Meteorologjike Japoneze tha se tërmeti nuk shkaktoi tsunami. Nasrullah në një takim me Amir Abdullahian, Irani nuk i lë vetëm miqtë e tij. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, i cili ndodhet në Beirut, kryeqytetin e Libanit, u takua me sekretarin e përgjithshëm televizjes së Rezistencës Islamike Libaneze, Hezbollah, Seyed Hasan Nasrullah. Si pas rjetet e lajmeve me Adin, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, në takim me Hussein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Iranit e përmendi Republikën Islamike të Iranit, sinjalat të sinqertë dhe tha, Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka provuar se është një aliat i sinqertë dhe se nuk i lë armiqtë të saj në rrethana të vështira. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah gjithashtu theksoi se ka shpresë aspirata të madhe që Libani të dalë nga kjo krizë me bashkëpunimin publik. Gjatë takimit, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi qëndrimin parimor të Republikës Islamike të Iranit për të mbështetur dhe ndihmuar Libanin në të gjitha fushat. gjatë vizitës së tij në Beirut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian u takua me zyrtar të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministin, kryetarin e parlamentit dhe me ministrin e punëve të jashtme të Libanit. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vizitoi Beirutin për të shprehur ngushëllime për vdekjen e kryesë Imam Sasad dhe ish-kryetarit të Këshillit Suprem Shiit të Libanit Shi Abdulamir Amir dhe u takua me zyrtarët të Këshillit Suprem Shiit Libanez dhe familjen e Imam Sasad. Ratifikohet traktati i mbrojtjes mes Greqisë dhe Francës. Parlamenti grek ratifikoi një pakt mbrojtje me Francën për të kundërshtuar kërcënimet nga një vend tretë. Sipas agjencisë Reuters së lajmeve, marrëveshja për bashkëpunim strategjik ushtarak dhe mbrojtës u nënshkrua kohët e fundit midis Greqisë dhe Francës, përfshin çështjen e tre anijeve luftarake franceze në Greqi. Kryeministri grek në para votimin në parlament deklaroi: "Për herë të parë u tha se ndihma ushtarake do të kërkohet në rast se një palë të tretë që sulmon njërin nga dy vende. Në të gjithë e dim se kush po kërcënon me luftë në mezë." Tha kryeministri grek duke ju referuar me nën kuptim Turqisë. Greqia dhe Franca janë anëtarë të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Sipas së cilës një sulm ndaj një shteti anëtar do të ishte një sulm ndaj të gjithë anëtarëve. Pas tensioneve mes Greqisë dhe Turqisë, një anëtar e paktit i kanë komplikuar çështjet që kanë të bëjnë me aleancën. Më parë Turqia akuzoi Greqinë se ishte shumë arrogante në mes dhe në përgjigje të nënshkrimit të marrëveshjes së mbrojtjes, duke theksuar se masa do të ofertonte vendosmërinë në Ankaras për të mbrojtur të drejtat e saj në rajon. Hania Uniteti Kombëtar është mënyra e vetme për t'ju kundërvën pushtimit sionist. Kreu i Byros Politike Televizje së Rezistencë Islamike Palestinese Hamas tha se Uniteti Kombëtar është e vetmja mënyrë për të kundërvën pushtimit sionis. Si pas agjensisë IRNA në të lajmeve Ismail Hanje, kreu i Byros Politike Televizjes Islamike Palestinese Hamas, i cili ndodhët për një vizit në Kairo, tha se lëvizja Rezistencë Islamike Palestinese Hamas po punon me çdo kush për të liruar palestinezët e përgosur që mbahen në burgjet e regjimit sionist. Ismail Hanie ndër të tjerë shtoi: "Lirimi i të burgosurve palestinezë të luftës është një çështje fetare të hequr nga Hamas dhe është në krye të përparësive të lëvizjes." Kreu i Byros Politike Televizjes Palestinese të Rezistencë Islamike theksoi se Hamas është i gatshëm të paguajë çdo shmim për lirimin e të burgosurve palestinez. Rreth 4850 palestinez, mes të cilëve 41 femra dhe 520 fëmijë po mbahen në 23 burgje dhe qendra parburgimi të regjimit sionist. Deri më tani janë bërë shumë marrëveshje dhe ndërmjetësime për të dhënë fund dallimit midis lëvizjes së Hamasit dhe Fatahut të hequr nga Mahmud Abbas, të cilët deri më tani kanë dështuar. Një delegacion i Hamasit kryesuar nga Ismail Hanie u nis për në Kairo për të hetuar raste të ndryshme të Palestinës. Organizata e Kombeve të Bashkuara mirë për dialogun midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Zëdhënë si sekretari të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Stefan Dujarric i përshkroi bisedimin midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite si shumë të rëndësishme. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Stefan Dujarric deklaroi: "Konsultimet midis Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit janë shumë të rëndësishme dhe sinqerisht vendimtare për sigurinë e rajonit." Ministri i Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan konfirmoi se bisedimet midis Riyadh dhe Teheranit dhe shprehu shpresën se bisedimet midis dy vendeve do të zgjidheshin gjatë bisedimeve. Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka thënë: "Negociatat me Arabinë Saudite po kryhen në maksimumin e tyre." Dy zyrtarë irakian ka thënë për agjensinë Associated Press se përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite kishin zhvilluar një raund të ri bisedimesh në Bagdad. Iraku kohët e fundit ka luajtur një rol ndërmjetësues në bisedimet për përmirësimin e marrëdhënieve midis Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit. Kualifikimet e Kupës Botërore në Katar 2020, Irani merr përsëri me fitoren ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Ndeshja midis ekipeve kombëtare të futbollit të Republikës Islamike të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në kuadër të ndeshjes së tretë raundit të fundit kualifikues të Kupës së Botës 2022 në Katar përfundoi me fitoren e ekipit iranian të futbollit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ekipi kombëtar iranian i futbollit ishte mikpritës i Emirateve të Bashkuara Arabe në ndeshjen e tretë raundit kualifikues të Kupës së Botës 2022 në Katar në stadiumin Zabel të Dubajit. Aktualisht ekipi kombëtar iranian i futbollit është në krye të tabelës së grupeve me 9 pikë. Ekipi i Koreas së Jugut është gjithashtu në vendin e dytë me 7 pikë. Ekipet e Emirateve të Bashkuara Arabe, Libanit dhe Irakut u rinditën në vendin e 3, të 4 dhe të 5 në tabelë me 2 pikë respektivisht. Ndërsa ekipi sirian është gjithashtu në fund të tabelës me vetëm 1 pikë. Kombëtari iranian do të përballet me ekipin renditur të dytë të Koreas së Jugut gjatë së shtunës së ardhshme në stadiumin Azadi të Teheranit. Britania do të njohë certifikatat e vaksinave të lëshuara në Shqipëri. Nga 11 tetori, Britania e Madhe do të njohë certifikatat e vaksinimit të lëshuara në Shqipëri. Lajmin e ka konfirmuar ambasadori i Britanisë së Madhe në Tiranë në një postim që ai ka bërë në rrjetet sociale. Lajmi mirë për shqiptarët britanikë dhe shtetet e tjera që nisen për në Mbretërinë e Bashkuar nga këtu. Nga 11 tetori, certifikatat e vaksinave të lëshuara në Shqipëri do të njohen, shkruan ai. Mediat gjermane përmbytyen kërcënojnë Shqipërinë pritën rreshje ekstreme. Fatkeqësi po pritet në Greqi dhe Shqipëri. Mediat gjermane bëjnë me dije se deri në 300 litra shi për metër katror do të bie në 24 orë të fundit. Shive ekstrem do të shkaktojë përmbytyje masive në lumenjtë të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. Si pasojë e shiut të rrëmbyeshëm, sipas medias, rezultati do të jetë katastrofë përmbytyesh. Media gjermane shkruan se rreshjet janë të përqendruar në Greqinë Veriore dhe Shqipërinë Jugore. Në artikull thuhet se situata do të merret seriozisht pasi shiu ekstrem do të shkaktojë përmbytje të shpejta val batisash, rreshje toke, rreshje dheu dhe tornado gjatë bregdetit. Por jo vetëm Shqipëria dhe Greqia preken nga shiu, po ashtu bregdeti italian i Adriatikut, Kroacia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia, Malezi dhe një pjesë e Rumanisë gjithashtu do të kenë rreshje shiu të rrëmbyeshëm. 50% e votuesve të Partisë Demokratike preferojnë Berishën si kryetar të partisë. Gjysma e votuesve të Partisë Demokratike preferojnë Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Lulë Zimbata mbështetet nga 1/3 e votuesve të Partisë Demokratike për të qëndruar në karrigën e kryetarit të partisë. Vetëm 8.3% e votuesve të Partisë Demokratike mendojnë që partisë i duhet një udhëheqës si ri. Thuaj se gjysma e votuesve të Partisë Demokratike mendojnë se largimi i Sali Berishës nga grupi parlamentar demokrat nuk e ndihmon partinë të vinë në pushtet më shpejt. Vetëm 22% e tyre mendojnë se vendimi i Bashës e ndihmon ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike. Të nërëve të gjuhës ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve të gjuhës në vazhdimit të ndiqë një komentim politik me temë Franca thekson dallimet e thella midis shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Britanisë. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian ka thënë se dallimet mes Francës dhe Australisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë mbeten akoma të thella. Ministri i punëve të jashtme të Francës theksoi se mos marrveshja mbi anullimin e kontratës për blerjen e ndërtesave franceze dhe në të njëjtën kohë marrveshja e Australisë me Shtetet të Bashkuara të Amerikës për të blerë ndërtese bërthamore nga ky vend mbeten akoma. Pas tensioneve të fundit midis Parisit dhe Washingtonit për anullimin e një marrëveshje, disa miliardë dollarësh për blerjen e 12 ndërtesave nga Franca nga Australia dhe blerjen e 8 ndërtesave bërthamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarët francezë kanë reaguar ashpër. Njoftimi i ministrit të jashtëm francez për qëndrimin e tij në marrëdhënie midis tre vendeve kryesore të bllokut perëndimor, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë, tani tregon se pavarësisht përpjekjeve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të qetësuar Francën, Antony Blinken vizitoi Parisin dhe u takua me zyrtarët e lartë francez, përfshirë presidentin Emmanuel Macron. Megjithatë, presidenti i Francës Macron ka mbajtur qëndrimin e Parisit në kritikën e Washingtonit dhe theksimin e dallimeve në rritje me Londrën. Ky pozicion është kryesisht për fakti se asnjë veprim efektiv nuk është ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kompensuar humbjet e Francës nga anullimi i marrëveshjes së blerjes së nëndecëve. Në fakt, qeveria Biden është përpjekur vetëm të qetësojë autoritetet franceze me një seri fjalësh dhe lavdërimesh diplomatike për rolin e Francës në Evropë dhe arenën ndërkombëtare. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tani ka bërë thirrje për naivitet në marrëdhëniet evropiane amerikane dhe paralajmëroi evropianë për besimin tek Washingtoni. Një çështje tjetër e rëndësishme është theksimi i ministrit të punëve të jashtme të Francës Jean-Yves Le Drian në përshkallëzimin e mosmarrëveshjeve mes Francës dhe Britanisë. Në fakt, Londra pas zbatimit të Brexit pas shkëputjes së Britanisë nga Bashkimi Evropian ka marrë masa për shkëputjen më tejshme nga Bashkimi Evropian dhe gjithashtu ka shkeluar interesat e vendeve të Bashkimit Evropian veçanërisht Francës në raste të ndryshme për shirje të drejtave të peshqimit dhe kundërshtimi i hyrjes së azilkërkuesve. Sipas Le Drian, shefit të diplomacisë franceze, dallimin e Londrës me Bashkimin Evropian kanë të bëjnë më shumë me peshqimin e migracionit, protokollën e Irlandës e Veriut dhe mosbesimin aktual midis dy palëve. Përveç dallimeve të Francës me Britaninë në dimensionin evropian, Parisi tani është edhe më kritik ndaj Londrës për bashkëpunimin e tij të plotë me Washingtonin në rajonin Indianë-Bajsor, përfshirë njoftimin në një alianse të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë. Në fakt, në rolin e aleatit strategjik të Washingtonit, Londra tani po distancohet nga Evropa dhe përpiqet të përcaktojë një rol të ri të shoqëruar dhe global për vete, i cili në shumë raste është kundër interesave të Evropës. Së bashku, këta faktorë kanë zgjeruar hendekun midis Francës dhe Britanisë. Të nërruar dhe gjues, ndoqet komentim politik me temë Franca thekson dëllimet e thella midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë.
Nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballarmikut agresor. Data 31 shahrivari kalendarit iranian që përkon me fillimin e agresionit ushtarak të ish regjimit Bath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit në vitin 1359 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1980 shënon fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme në kalendarin e Iranit. Në këtë program disa edicione që është përgatitur me këtë rast do të shqyrtojmë rëndësinë ushtarake, historike dhe politike të viteve të mbrojtjes së lavdishme, duke zbërthyer argumentet e qëndrueshme se vlerat dhe eksperiencat e periudave të luftës tetjeshare, të luftës imponuese dhe ndikimit të tyre mbi fuqinë dhe kapacitetin e sotëm të Iranit, në mbrojtjen e kërcënimeve dhe në përballje me çfarëdo lloj agresioni të mundshëm. Na ndiqni në vazhdim. E periudës të vështirë të mbrojtjes së lavdishme, na kujtojnë një periudhë kohore të rëndësishme të rezistencës të një populli, përballë sulmeve dhe agresionit të gjerë ushtarak të armikut baf të Irakut, dhe mbështetësve të tij nga lindja dhe perëndimi. Mbrojtja e lavdishme nga kjo pikpamje njihet si thesari i çmuar dhe mbështetës i fortë përballë komploteve dhe politikave armiqësore. Lufta imponuese e ishpëgjimit bashkë të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar saktësisht 19 muajt pas fitores së revolucionit islamik në Iran, gjejësisht më 21 shtator të vitit 1980 ose më 31 shahrivar të vitit 1359 të kalendarit iranian. Ishpëgjimi i Saddam Husseinit në agresionin ushtarak kundër Iranit gëzon të mbështetje në shteteve të lindjes dhe përëndimit, dhe si rezultat, kishte në dispozicion lojës të ndryshme armësh të shkatërimit në masë, madje dhe armë kimike. Shumë qytetet e Iranit ishin bërë objektiva të sulmeve raketore të ish-regjimit të Saddam Husseinit, dhe si pasoi janë vrarë në mire qytetarë të pafajshëm iranian. Në fillimin e luftës imponuese, përballja e drejtë për drejtë ushtarake në Iranin u shndrua në opsionin e parë të armiqve për të rrëzuar sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Mirëpo ky komplot më në fund të 8 viteve dështoi tërësisht populli i madh i Iranit me qendresën dhe rezistencën e tij të pashembull që tregoi në frontet e luftës së madhe gjatë 8 viteve të luftës imponuese. Në realitet ka treguar fuqinë e vërtetë të tij dhe për të gjithë armiqtë dhe fuqitë hegemonike të cilët e mbështesin regjimin agresor të Saddam Husseinit, dhe në këtë mënyrë vërtetuam se në çdo vend dhe në çdo kohë që nevojitet, ai do të qëndrojë dhe rezistojë përballë komploteve dhe kërcënimeve të huaja. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar rezultatet dhe eksperiencat e suksesshme të periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka vënë dukje disa çështje të rëndësishme në këtë drejtim. Ai në një prej fjalimeve të tij ka quajtur periudhën e mbrojtjes së lavdishme si një prej thesareve të çmuara të Iranit dhe ka thënë: "Pavarësisht faktit se shpenzimet materiale dhe njerëzore të luftës imponuese ishin shumë të larta, nëpër rezultatet dhe sukseset e popullit të Iranit gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ishin shumë të mëdha në krahasim me shpenzimet. Eksperienca e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka treguar se pavarësisht vështirësive, presioneve dhe mungesës së burimeve financiare dhe pavarësisht shumë problemeve të tjera, mund të qëndrohet dhe rezistohet përballë politikës arrogante dhe të dhunshme të fuqive hegemonise dhe ambicjeve të tyre të pakufishme. Me anë të qëndresës dhe rezistencës të popullit të Iranit, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, shumë personalitete me ndikim dhe intelektual aktiv të vendeve islame dhe jo islame, fituan destin më të madh në mbrojtjen e fuqishme edhe me duart poshtë. Në periudhën 8 vjeçare të luftës imponuese, morali i unitetit dhe krenarisë kombëtare i dha motiv të rinjë dhe iranian në mënyrë që me trimërinë dhe fuqinë e tyre të qëndrojnë dhe rezistojnë për balë armikut e të mos friksohen nga kurfar fushie. Vullneti i palëkundur i popullit i Iranit për të dëbuar armikun agresor dhe rezistenca e pashembull të luftëtarëve në fronte të ndryshme të luftës, duke gëzuar mbështetjen e fuqishme të popullit iranian prapa frontit të luftës, ishin dy faktor kyç dhe të rëndësishëm për realizimin e fitoreve të mëdha të periudhës së mbrojtjes së lavdishme. Gjatë kësaj periudhe u krijuan epope dhe heroizma të mëdha, si çlirimi i qytetit të Khorramshahrit dhe fitore të tjera të mëdha. Garantimi i sigurisë qëndrueshme për vendin përballë kërcënimeve të ndryshme ushtarake, të sigurisë politike dhe ekonomike që vinin nga armiqtë, janë prej sukseseve të rëndësishme të qendresës dhe rezistencës së popullit të Iranit në mbrojtjen e lavdishme. Këto kërcënime edhe sot në kuadër të luftës së ftohtë nuk kanë kurfar rëndësi reale, nëpër lufta e butë e armiqve të popullit iranian gjithashtu vazhdon të konsiderohet qëllim strategjik. Imponimi i sanksioneve maksimale ekonomike dhe krijimi i pasigurisë në vendet rreth kufijve gjeografike të Iranit dhe përpjekjet për të deportuar drejt për drejt dhe terrorizmi në rajon janë prej mjeteve më të rëndësishme të kësaj lufte të butë. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës deri në fitoren përfundimtare ka treguar se sa i përket sigurisë së territorit të saj nuk lëshon peshë përballë kurfar fuqie dhe pikërisht në këtë çështje ka rritur dhe shtuar fuqinë e vetë mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake në përputhje me llojin dhe mënyrat e kërcënimeve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë të rishtakim në programet ashtë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shpalljes e një dite me emrin Iniciativa kundër islamofobisë në Kanada në përvjetorin e sulmit terrorist kundër besimtarve musliman në një xhami në Quebec në vitin 2017 në Kanada. Studentët e shoqatës islamike të Universitetit Mont-Royal në qytetin Calgary të Kanadas në javën vetëdijësimi islamik kanë zhvilluar një betejë kundër islamofobisë dhe kanë ngritur vetëdijen e tyre dhe kanë informuar kolegët e tyre universitar në lidhje me fenë islame dhe besimtarët musliman. Në rajonet e tjera të Kanadas, sidomos në provincën Quebec, besimtarët musliman gjithashtu javën e fundit të muajit janar ja kanë dedikuar aktiviteteve dhe ceremonive për të prezantuar mësimet islame dhe për të kujtuar viktimat e sulmeve terroriste kundër besimtarve musliman më 29 janar të 2017. Qëllimi i emërtimit të kësaj dite është përballja me fenomenin e islamofobisë dhe çrrënjosja e stereotipeve anti-islame. Në datën 29 janar të 2017, një sulmues racist i armatosur gjatë një sulmi terrorist kundër xhamis në qytetin Quebec të Kanadas ka hapur zjarr drejt besimtarve musliman, të cilët ishin duke falur namazin, dhe ka vrarë 6 persona e ka plagosur 19 të tjerë. Ky sulm terrorist ka tronditur të gjithë qytetarët dhe ka tmerruar të gjithë komunitetin e muslimanëve në këtë vend. Që nga ajo kohë për çdo vit riorganizohen ceremoni për të kujtuar sulmin terrorist kundër xhamis së qytetit Quebec, por besimtarët musliman kanadez besojnë se vetëm organizimi i ceremonive për kujtimore nuk është një veprim i mjaftueshëm. Ehab Latayef, koordinator i Komitetit për Organizimin e Javës për Informimin dhe Vetëdijësimin Islamik, thotë: ceremonia përkujtimore është gjë e mirë, mirëpo ne zhvillojmë këtë aktivitet vjetor me qëllim që të krijohet një urë ndërfetare mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Ai në një prononcim për gazetare deklaroi: vetëm me punë dhe përpjekje të vështira e të palodhura mund të realizohet kjo gjë. Ne duhet të vendosim veten në sytë e qytetarëve dhe ta prezantojmë veten për ta në mënyrë që të ndalim urrëtitjen. Vlen të theksohet se java e informimit dhe vetëdijësimit islamik në Montreal zhvillohet për çdo vit nga 25 deri në 31 janar dhe përfshin aktivitete të ndryshme siç janë organizimi i konferencave, diskutimeve dhe tryezave të ndryshme për dialog, si dhe transmetimin e filmave. Shumë prej xhamive gjithashtu organizojnë aktivitete kulturore me dyert të hapura. Kryetari i xhamis Belal deklaroi: me qëllim që të dërgojmë këtë mesazh se jemi musliman kanadez dhe jemi të interesuar për zhvillimin, progresin dhe partneritetin, kjo është rruga më e mirë. Në lidhje me këtë çështje, Këshilli i qytetit Vancouver ka miratuar një projekt ligj për të caktuar datën 29 janar si një ditë përkujtimore dhe ditë për veprimin kundër islamofobisë. Ky projekt, për emërimin e kësaj dite, ishte propozuar nga Jean Souvenson, kryetari i Këshillit Musliman të qytetit Vancouver. Emtiaz Pupa, nga Koalicioni kundër fanatizmit, ka deklaruar: ne shpresojmë që në përcaktimin dhe emërimin e kësaj dite me emrin Dita për veprim kundër islamofobisë, qyteti Vancouver do të zbatojë zotimin e vet për të krijuar një politikë dhe veprim për të luftuar islamofobinë dhe format e tjera të racizmit. Në planin e miratuar nga Këshilli i qytetit Vancouver thuhet: shoqëritë muslimane anë mban Kanadas ende janë në ndikimin e këtij sulmi terrorist dhe të veprimeve të tjera të kryera mbi baza të urrëties nga ana e racistëve dhe mbështetësve të superioritetit të racës së bardhë dhe nga grupet islamofobiste dhe tubimi anti-islamik i organizuar në datën 19 gusht të vitit 2017 jashtë godinës së bashkisë së qytetit Vancouver. Është një prej këtyre zhvillimeve dhe ngjarjeve anti-islamike. Në vazhdim të këtij projekt ligji gjithashtu thuhet: me rastin e përkujtimit të ngjarjes së hidhur të 29 janarit, komunitetet e muslimanëve në Vancouver kanë zhvilluar takime dhe mbledhje për të diskutuar dhe shqyrtuar këtë ngjarje dhe ngjarje të tjera. Një prej këtyre ceremonive është dhe organizimi i ceremonisë vjetore të namazit në xhamin kryesor të qytetit Vancouver. Gjithashtu, në projekt ligjin e propozuar nga Souvenson, është theksuar një numër tjetër i qyteteve siç është Toronto, Mississauga, Brampton, Markham, Hamilton dhe Windsor. Të gjithë kanë shpallur datën 29 janar me emrin Dita e përkujtimit dhe veprimit kundër islamofobisë. Pavarësisht fushatës qytetare që ekziston në Kanada dhe sidomos në qytetin Quebec, në luftën kundër islamofobisë, grupet dhe elementët islamofobist kanë depërtuar në institucione shtetërore të provincës Quebec me miratimin e ligjeve të ndryshme. Gjithmonë synojnë të vendosin kufizime ndaj besimtarve musliman, sidomos ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islamik. Vitin e kaluar, Parlamenti i Quebec ka miratuar një ligj që në bazë të cilit janë krijuar disa kufizime të caktuara për praninë e femrave muslimane të mbuluara me hijab islam, të mbuluara me hijabin islam në vendet publike. Ndalimi i hijabit islam në qytetin Quebec të Kanadas është shoqëruar me protesta dhe kundërshtime të gjëra nga ana e grupeve të mbrojtura të drejtave të njerëzit. Madje edhe vetë Justin Trudeau, kryeministri i Kanadas, ka kundërshtuar këtë projekt ligj të parlamentit provincial të Quebec.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Kryeministri i Kanadas në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Femrat muslimane nuk mund të urdhërohen se çfarë rrobash të veshin e çfarë rrobash të mos veshin." Trudeau, ndalimin e përdorimit të hijabit islam në Kanada e ka përshkruar veprim në kundërshtim me demokracinë dhe lirinë e shprehjes dhe lirinë e feve, dhe ka kërkuar nga deputetët e parlamentit që të eliminojnë ligje të tilla nga ky vend. Pavarësisht këtyre kundërshtimeve, faktorët dhe elementët e islamofobisë në Quebec, në shoqërim me grupet islamofobiste në Francë që përdorin të njëjtën gjuhë, vazhdojnë të theksojnë zbatimin e kufizimeve sa më të mëdha të pranisë së femrave muslimane të mbuluara me hijabin islamik në vendet publike. Femrat muslimane, Quebec dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të besimtarve musliman në Kanada, gjithashtu duke përdorë rrugë dhe metoda të ndryshme, u bëjnë përpjekje të kundërshtojnë këtë ligj nëpërmjet qarqeve dhe institucioneve ligjore. Në përpjekjet më të fundit të besimtarve musliman në këtë drejtim, Këshilli Kombëtar i Muslimanëve të Kanadas, NCCM, ka paraqitur një padi në gjykatën e lartë të Kanadas kundër këtij ligji polemizues në lidhje me simbolet fetare të provincës Quebec. Shoqata e Lirive Qytetare të Kanadas dhe një paditëse private me emrin IHRAC Nurel Hak janë prej paditësve të tjerë kundër këtij ligji. IHRAC Nurel Hak, një student e Universitetit të Montrealit, është duke studiuar të bëhet mësuese, por për shkak se ajo mban hijabin islamik nuk mund të punojë si mësuese në shkollat publike dhe shtetërore të Quebec. Ligji në lidhje me përdorimin e simboleve fetare në Quebec ndalon punonjësit e shtetit, si infermierët, arsimtarët dhe oficerët e policisë, të mbajnë simbolet e tyre fetare, siç është hijabi, kryqi dhe kapela speciale e brendve, në ambientet e punës. Kritikët besojnë se ky ligj, më shumë se çdo kënd tjetër, vënë në shënjestër femrat muslimane dhe ushtron ndikimin negativ mbi jetën e tyre dhe i detyron njerëzit ta zgjidhin vetëm njërën mes punës dhe fesë dhe besimit. Paraqitja një imazhi negativ nga femrat muslimane të mbuluara me hijabin islamik është veprim dhe iniciativë koordinuar kulturore e gjerë në mediat e shteteve perëndimore. Përkundër asaj që propagandon në mediat perëndimore, femra muslimane e mbuluar me hijabin islamik në vendet perëndimore mbajnë hijabin e tyre islam pa kurfar presioni dhe detyrimi, dhe kanë zgjedhur atë veshje për të qenë të pranishme në vendet publike. Shumë prej femrave muslimane gjatë viteve të fundit kanë bërë përpjekje që nëpërmjet dialogut dhe bisedës në media, në lidhje me aktivitetin e tyre, të paraqesin një imazh të drejtë dhe të vërtetë nga jeta e tyre. Leila Hasakovic, një studente e degës së gazetarisë dhe komunikimit në Universitetin e Vienës, është një nga ato femra muslimane. Ajo në tezën e saj hulumtuese ka krahasuar raportet e mediave në lidhje me jetën e femrave muslimane me realitetin e jetës së tyre. Qëllimi i kësaj në këtë hulumtim ishte pasqyrimi i trajtimit diskriminues të mediave vizuale dhe të shkruarat e Evropës kundër femrave muslimane. Në shumicën e mediave evropiane, familjet muslimane përbohen nga burra që punojnë dhe gratë të cilat janë përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Sipas dëshmisë së mediave, burrat musliman nuk kanë pjesëmarrje shumë të madhe në kujdesin për fëmijët e tyre, ndërsa gratë më pak mendojnë për të punuar jashtë shtëpisë. Shumica e medjave grupore paraqesin role të tilla për gratë dhe burrat muslimane dhe vazhdojnë të insistojnë në të gjitha format për të zgjeruar dhe për hapur stereotipat kundër besimtarve musliman. Mediat kolektive gjithashtu po mundohen të prezantojnë dhe paraqesin një imazh të tillë të njollosur dhe jo të vërtet nga kultura islame. Leila Hasakovic në lidhje me këtë çështje thot: "Një prej pyetjeve kryesore të hulumtimit tim ishte kjo, që mediat vizuale dhe të shkruara, secila prej tyre çfarë qasje kanë ndaj femrave muslimane? Hulumtimet e mia tregojnë se imazhi i femrave publikohet në bazë të ngjarjeve dhe zhvillimeve, dhe femrat muslimane nuk kanë pozitë stabil në mediat e shkruara."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Maria Rudar, e cila në vitin 2007 ka shqyrtuar dhe analizuar imazhin e femrave muslimane në revistën Spiegel, në lidhje me këtë ka shkruar: "Në faqet politike më shumë se sferat e tjera, shkruhet në lidhje me femrat dhe gratë muslimane. Në këtë sektor, vlerësimet në lidhje me jetën dhe sjelljen e femrave muslimane deri në një mas të madhe janë negative. Në këtë faqe, nga njëra anë femrat muslimane prezantohen si individi huaj dhe i panjohur, dhe nga ana tjetër theksohet se femrat muslimane për shkak të ligjeve islame janë të privuara nga jeta e përditshme. Këto imazhe kryesisht bëhen shkak për një perceptim negativ dhe të devijuar nga feja islame. Kjo qasje nuk kufizohet vetëm me revistën Spiegel. Vështrimi i shumicës së mediave perëndimore ndaj femrave muslimane kryesisht shoqërohet me paragjykime dhe fanatizëm. Mediat perëndimore nga njëra anë tregojnë se vlerat perëndimore janë mbështetës e të lirisë, dhe nga ana tjetër kulturën islame e prezantojnë si faktor ekstremist në shoqëri. Shqyrtimi i përmbajtjes së medjave tregojnë se ato nuk paraqesin realitetin ekzistues në shoqëri. Femrat muslimane kur nuk prezantohen në mediat perëndimore në bazë të aftësive dhe karakteristikave të tyre pozitive, por paragjykohen në bazë të gjinisë dhe fesë së tyre. Ato madje nuk kanë as rast të mjaftueshëm për të prezantuar veten në mënyrë të drejtë dhe të duhur në shoqëri. Por këto stereotipa anti-islame në nivel të medjave perëndimore kundër besimtarve musliman janë bërë shkak për përhapjen e islamofobisë dhe shtimin e urrejtjes ndaj islamit në shoqëritë perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve alihi wasallam dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarëve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve alihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuri tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari i vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më njëherë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve alihi wasallam dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thotë dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta. Sepse me këto vizita dhe në shoqërim me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për të gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.